Stimată Biserica Domnului Iisus, împreună cu soția mea Carmen, avem harul și bucuria să fim din nou în mijlocul dumneavoastră și mulțumim lui Dumnezeu frumos pentru experiența aceasta minunată. Vrem să mulțumim frumos fratelui păstor Ionel Vlas și conducerii bisericii, dumneavoastră tuturor, pentru invitația pe care ne-ați făcut-o ca să fim împreună cu dumneavoastră la acest prasnic, la această sărbătoare anuală a Bisericii lui Dumnezeu din Austria. Această invitație ne onorează nespus de mult și, pe de altă parte, ne oferă posibilitatea să ne revedem cu prieteni vechi, cu oameni speciali din viața noastră. Oameni care ne-au marcat viața, slujirea, oameni care au rămas speciali în inima noastră. Vrem să mulțumim și familiei Ursu, prietenilor noștri, Adi, Estera, fetele lor, pentru că ei sunt gazda noastră de mulți ani, zeci de ani. Și de asemenea ne bucurăm să vedem printre dumneavoastră oameni pe care i-am cunoscut cândva, care ne-ați binecuvântat într-un fel sau altul când noi am slujit în România. De asemenea, este o ocazie potrivită să vă aducem salutări din partea fraților de unde noi venim, Biserica Betania din Chicago. Acolo unii dintre dumneavoastră aveți rudenii, prieteni. Și știind de venirea noastră, au transmis salutările și dragostea lor. Vă salutăm și din partea păstorilor bisericii noastre, a membrilor, a tuturor celor cu care noi ne închinăm acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Amin.
Știind că inima dumneavoastră este pregătită, urmează în weekendul acesta o sărbătoare mare, când veți veni împreună cu familiile dumneavoastră, să vă închinați Domnului și să-L binecuvântați pe Domnul, pentru că v-a așezat pe locurile astea, în locurile astea. De-a lungul anilor v-a dat protecție, v-a dat propășire și binecuvântare. Numele Domnului să fie înălțat între noi ori de câte ori ne întâlnim. Amin. Aș vrea să citesc un pasaj din Biblie și din respect pentru Domnul vă cer îngăduința să vă ridicați. Vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 29. Aș vrea să citim un singur verset de aici, însă, ca nu cumva versetul acesta să fie neînțeles pentru cineva, o să citim și contextul lui. Cu alte cuvinte, o să citim de la versetul 15 până la 30. Este bine cunoscutul pasaj al căsătoriei lui Iacov. Geneza 29:15. Apoi Laban a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești oare degeaba, spune-mi, ce simbrie vrei? Laban însă avea două fete, cea mai mare se numea Lea și cea mai mică Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia, rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela. Și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. În urmă, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, timpul, ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiică sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fetei sale, Lea, pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineața, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea, apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiică sa Rahela. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Amin.
Amin.
Vă invit cu respect să vă reașezați, frați și surori. Versetul pe care am vrut să-l citesc în această seară este versetul cu numărul 26, pe care o să-l recitesc. Încercați să-l ascultați. Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Am citit un pasaj care vorbește despre o experiență a unui om deosebit al lui Dumnezeu, Iacov, nepotul patriarhului Avram, care a mers să se căsătorească într-o altă cultură, într-o altă zonă, într-un alt loc, cu obiceiuri diferite, cu mentalități diferite, cu tradiții diferite, decât locul unde el s-a născut, a copilărit și a trăit până la momentul acela. Și pentru că el nu a considerat diferențele de cultură, tradițiile, obiceiurile locului lui cu locul unde a ajuns, el a crezut că și acolo unde a ajuns este la fel ca în locul de unde a plecat. Doar că asta l-a costat 7 ani din viață. O mare dezamăgire, un mare conflict interior și o femeie pe care a purtat-o toată viața după el și n-a iubit-o niciodată. De altfel, o fată nevinovată, Lea. În seara aceasta vreau să vă întreb, care sunt obiceiurile locului unde ați ajuns atunci când ați plecat din România? Încă o întrebare. Sunt diferite de obiceiurile locului de unde ați plecat, unde v-ați născut, unde ați copilărit și unde ați tinerit? Sunteți conștienți de diferențe? Le respectați? Le considerați? Când faceți decizii, vă gândiți la faptul că aici, vorba lui Laban, în locul acesta nu-i obicei și veți spune, da, domnule, dar eu, pe mine nu mă interesează, eu n-am știut lucrul acesta, eu sunt un om nevinovat, sunt bine intenționat, dar pe cine crezi că interesează bunele dumitale intenții? Pe cine crezi că interesează dacă dumneata ai știut sau n-ai știut? Pe cine crezi că interesează faptul că ești nevinovat și ai vrut să faci un lucru bun? Pe cine crezi că interesează? Laban îți va spune următorul lucru. Îmi pare rău, în locul acesta unde ai ajuns, prietene, nu este obiceiul să. Puteți să nu considerați lucrul acesta, dar îl veți vedea pe Laban des, dacă nu îl veți considera. O să fiți frustrat destul de des. Și locul acesta, pe lângă binecuvântările sperate, o să vă aducă o grămadă de frustrare și dezamăgire. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre dificultățile emigrației. De fapt, nu ale emigrației cu E, ci ale imigrației cu I. Emigrație înseamnă să ieși de unde te-ai născut și ai trăit și imigrație înseamnă să intri într-o altă zonă unde rămâi acolo. Nu este chiar o predică ceea ce vreau să spun. Este mai mult un fel de studiu biblic, însă, indiferent ce este, sper din suflet, cuvintele acestea să ne deschidă mintea, să ne ajute să înțelegem că noi toți suntem imigranți, suntem în diaspora, suntem într-un loc străin de locurile de unde noi am venit, locuri cu alte obiceiuri, obiceiuri care vrem sau nu vrem fac lege aici, și noi o respectăm sau nu, asta este o altă problemă. Această predică va fi înțelesă pe deplin doar de românii care trăiesc în imigrație. Cei care nu înțeleg vor critica o grămadă de lucruri pe care urmează să le spun și chiar dacă sunt nevinovați în critica lor, nu înțeleg fenomenul imigrației, pentru că nu poți să înțelegi ce nu experimentezi. Oricât de mult s-ar strădui un bărbat să înțeleagă cum e să naște un copil, lui se pare că e așa. N-are cum să înțeleagă prin ce nu trece. Nici noi n-am fi înțeles cum e în imigrație dacă nu am fi emigrat. Dar când trăiești aici, pe lângă lucrurile sclipitoare pe care le vezi din România, sunt și altele de altfel când ajungi aici și mai ales când locuiești aici. Că atunci când ești musafir, cineva te duce pe banii lui peste tot. La muncă nu te duce. Îți arată cele mai frumoase locuri și te întorci acasă cu poze. Când te muți aici, nu mai vezi locurile cele mai frumoase și vezi alte locuri, muncești de când te trezești până te culci și ce câștigi aproape că nu-ți ajunge. Omul se numește nativ când trăiește în țara unde s-a născut, cum suntem noi nativi în România și cum austriecii sunt nativi în Austria. Însă se numește imigrant atunci când se mută într-un alt loc și chiar dacă primește cetățenie, el rămâne de altă naționalitate și este un etnic. Etnic înseamnă omul care, să zicem, românul ce vine din România, se așează în Austria și face parte dintr-o comunitate etnică românească, adică împreună cu ceilalți români, ei se numesc comunitate etnică, grup etnic. Și la nivel sociologic, guvernul Austriei vă tratează pe dumneavoastră ca pe un grup etnic românesc. Există grupul etnic românesc și grupuri etnice de toate felurile. Contextul social, lipsurile materiale, neîmplinirile și circumstanțele vieții, visele noastre pe care le-am avut, toate acestea au devenit motive care ne-au determinat pe noi să emigrăm și să ne așezăm fiecare unde ne-a așezat Dumnezeu, unde a îngăduit Dumnezeu. Unii în Europa, alții pe alte continente. Fiecare român stabilindu-se undeva se confruntă cu provocări care sunt noi pentru el, dar cu beneficii, cu oportunități și cu riscuri. De pildă, din punct de vedere social, cultural, intelectual, material, familial, spiritual, lucrurile stau diferit mai mult sau mai puțin. Aș vrea, primul lucru pe care îl spun, este să spun că contextul social, cultural, religios, familial, contemporan s-a schimbat, s-a redefinit masiv, indiferent că noi trăim în România, în Austria sau în America. Generația noastră și nativii austrieci, vorbind despre dumneavoastră ca biserică și ca locuitori aici, și etnicii, adică românii și alte popoare așezate aici și primesc drepturi de lucru și de trai, toți aceștia se confruntă cu schimbări dramatice care redefinesc în mod violent normele de viață care existau când noi ne-am născut, în perioada în care noi am copilărit, am tinerit. Și din cauza acestor redefiniri a valorilor fundamentale, s-a declanșat un continuu proces de schimbare, un proces dureros, care predispune la confuzie, la nesiguranță și la inadaptabilitate. Adică te pune în situația să te adaptezi schimbând ceea ce ți-era drag, ți-era comun, ți-era lipit de suflet. Și am să ofer câteva exemple. Spre exemplu, o stare de nemulțumire cronică și o revoltă publică generalizată caracterizează vremurile noastre. Când eu m-am născut, nimeni nu era nemulțumit public. Toată lumea aproape era nemulțumită în interior. Dar, datorită tovarășului de la București, nimeni nu îndrăznea să spună o vorbă. Dimpotrivă, când apărea, ieșeam cu stegulețul pe trotuar și băteam din pălmuțe. Indiferent ce simțeam noi în suflet, public eram cuminți și mulțumiți. Vremurile s-au schimbat. Pur și simplu este o nemulțumire generalizată. Și dacă nu vă supărați că îndrăsnesc, sigur nu vorbesc de o anumită biserică, vorbesc la modul general. Și în biserică oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți, nu în suflet, ci în exprimare. Apoi, conturarea multiculturalismului. Vedeți, noi am fost în România un singur popor. E adevărat că au mai fost unguri și au mai fost ceva tătari pe la Dobrogea, ceva turci, ceva bulgari în zona unde m-am născut eu și Carmen, în Giurgiu. Au mai fost ceva germani în partea de vest, în Banat. Dar în general, chiar dacă era Moldova, Ardealul, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, era același popor. Chiar dacă erau mici diferențe zonale, erau aceeași națiune, o singură cultură, o singură limbă, obiceiurile asemănătoare. Lumea s-a internaționalizat acum. De peste tot sunt peste tot. Și există multiculturalism. Și nici nu mai știi cum e bine, că oricum e bine din cauza asta. Că aici e un chinez, dincoace e un scoțian, aici este un american, dincoace e un rus, un iugoslav, un român și pe aceeași stradă e toată lumea. Și pe aceeași stradă se face în toate felurile. Și cum e bine? În toate felurile e bine. Multiculturalismul creează relativism. Nu mai e o regulă. Oricum e bine. Dacă te îmbraci în fustă ca scoțien e ok, indiferent dacă ești bărbat, Dacă te înfășori tot precum musulmancele, e ok, că ce să le faci? Le protejează doamna din vecini? Și dintr-o dată ne-a stricat obiceiurile. Și vin copiii acasă și ne întreabă: mamă, dar de ce oamenii sunt așa și mănâncă așa și se îmbracă așa și vorbesc așa și dau cu pietre și... Și spune-le. Ce să le spui? Multiculturalism. Și numai e bine numai într-un fel. Nu, dar în care fel e bine? Păi la noi în casă e bine așa, dar în casa la vecini e bine altfel. Și s-ar putea ca copilului, cel puțin într-o perioadă a vieții, perioadă de lacrimi pentru dumneata, să-i placă ca la vecinul, nu ca la dumneata acasă. Și când sunt copii mici, bași mâna în foc că nu va fi așa. Dar ai răbdare. Ai răbdare. Și o să fii martor la lucruri la care nu ți le-ai imaginat nici în visele cele mai urâte. Un alt lucru este promovarea pluralismului religios. Ce înseamnă asta? Pluralismul religios înseamnă nu mai ești la singular. Toată lumea știe că la penticostal se poate batic femeile. Toată lumea știe că la penticostal, și știți dumneavoastră, cum e la penticostal, domnule? La penticostal într-un singur fel, cu mici valențe, dar micuțe. Dar în general suntem pe aceeași linie. Acum nu mai e la singular, e la plural. Și pluralul ăsta nu se mai termină. Ei, tot acest pluralism vorbește despre relativism, adică nu mai există un absolut, ci e relativă problema. Cu batic? Nu, e relativă. La costum și cravată? Nu. În pantalon scurți? Se poate, e relativ. Numai o dată pe duminică venim la biserică? E relativ, se poate. Dacă vin o dată pe lună? E relativ. Dacă nu pun bani la colectă? Nu, nicio problemă, e relativ. Dacă fetele se încep viața intimă pe la 12 ani sau 14 sau 16? E relativ. Dar nu mai zi reguli? Nu, e relativ. Veți spune, da, dar la mine în familie nu e așa. Ascultă-mă, copilul stă în familie până la 7 ani. Ba nici până atunci nu, asta până la 5. Și după aceea se duce într-o lume unde dumneata nu mai faci regulile. Și la dumneata în casă, copilul stă cu dumneata toată ziua când e mic, dacă și atunci nu-l crește bona. Dar după aceea cu dumneata mai stă 10 minute înainte să pleci la lucru, dacă nu cumva doarme, și 10 minute după ce te-ai întors de la lucru, dacă nu cumva doarme. Și când să-l mai educi în somn? Când să-i mai răspunzi la întrebările care se nasc în inima lui la grădiniță și la școală? În somn? Pluralismul este esența relativismului, a diversității, a toleranței și a uniformității. Tendința guvernelor este să uniformizeze totul, adică să uniformizeze pe români cu austrieci, pe penticostal cu atei și să creeze așa o uniformitate liniștită. Asta este esența multiculturalismului. Ei vor să ne amestece ca să ne expună la obiceiuri diferite pe care cu timpul să le acceptăm. Că nu le mai vedem diferite după ce ne obișnuim cu ei. Când lucrezi cu un turc, prima săptămână e complicat. Dar după aceea îți dai seama că stai pe altă treabă. Te deranjează turcismele lui o lună de zile. Dar după aceea devin normale. Că de, faci casă bună cu el, e acolo. Cu ți-e coleg de lucru, ce o să-i spui lui șeful? Dă-l pe ăsta de aici, așa, dumneavoastră român. Și dumneata care ai 40-50 de ani și ai valorile și convingerile vieții setate, știi ce vrei, ai trăit și într-o altă cultură, vii cu experiența vieții de 40-50 de ani, cam știi de ce să te ferești. Dar nevinovații aceștia care s-au născut aici, ei nu știu ce am văzut noi cu 30-40 de ani în urmă, n-au trecut prin suferință, n-au văzut ce am văzut noi, n-au trecut prin experiențele noastre, ei sunt victime potrivite pentru guvernul multiculturalist și pluralist. O altă chestiune este declanșarea procesului de globalizare și de internaționale a vieții. Suntem expuși din punct de vedere social, ca și ideologie socială, la globalizare, adică la grămadă. Noi venim aici din multe feluri. Din multe culturi, din multe țări, fiecare cu obiceiul lui. Și se pune presiune să fim toți la fel. Să fim o singură mulțime de oameni, deși avem stegulețe diferite. Noi purtăm steagul României. Și aici în biserică îl putem purta, nu ne obligă nimeni. Când ieșim afară, spune-i polițistului care te oprește că în România e sau nu e obiceiul ăsta. El îți va da răspunsul lui Laban. Aici nu ești din România și în partea asta a locului nu este obiceiul din România. Ori respecti obiceiul de aici, iar dacă îți place cel din România, nu faci decât 6 ore până acolo, sau nu știu cât bine când mai faci, că n-am mai fost de mult. Un alt lucru complicat este interpretarea mass mediei. Noi avem impresia că mass media transmite evenimente, dar nu transmite evenimente, interpretează evenimente, frați și surori. Mass media face hermeneutică. Hermeneutica în teologie este știința de interpretare a Bibliei. Adică oameni care știu să tălmăcească Biblia. Sigur că Duhul Domnului îi ajută, îi inspiră, dar sunt și niște cunoștințe omenești, așa cum sunt în inginerie, în doctorie, în... trebuie să ai un pic de școală să fii stomatolog sau strungar sau altceva. Te duci acolo, învârți de manivelele alea, nu mai scoți piesă din bucata aia de metal care ai pus-o acolo. Un pic de pricepere trebuie să ai, măcar experiență dacă nu pricepere. Ei, mass media astăzi interpretează evenimentele pentru noi. Vă dau un exemplu simplu. Ați auzit probabil că în America, într-una dintre companiile aeriene de acolo numite United, un călător care a urcat, i s-a poruncit să iasă afară, că nu mai e loc pentru el. Și omul a spus, domne, nu ies. Era deja în avion. Am avut loc, cumpăra, bilet, iartă-mă, nu ies. Și au vrut să-l dea stewardezele afară și omul nu a vrut. Și atunci ei imediat cheamă poliția, iar acolo poliția e cam ca aici. Adică odată îți spune și a doua oară te leagă și ai încheia bâlciu. Ei nu vorbesc cu tine, vorbesc cu judecătorul, nu cu ei. Ei execută porunca, te leagă și te duc. La judecător îi explici dacă ești nemulțumit sau nu. Și pentru că omul s-a opus, l-a tras pe acolo, l-a lovit și i-a curs sânge din gură, din nas. Probabil că ați văzut imaginea news. Atâta tărăboi a făcut mass media în lumea întreagă. Domnule, un doctor a fost aproape să fie nimicit. În Egipt, de florii, câteva zeci de creștini au fost uciși. Mass media n-a zis nimic. Nimic! Pe ăsta nu l-a omorât, doar un pic l-a lovit la buză. Și săptămâni întregi au vorbit despre el. Se zice că i-ar fi dat câteva milioane bune de dolari de spăgubire. În Egipt, niște creștini nevinovați care s-au adunat să serbeze intrarea Domnului în Ierusalim au fost omorâți ca niște gâște cu care vrei să-ți cinstești musafirii ca ai musafiri. Și mass media n-a zis o vorbă. Este interpretarea evenimentelor, prezintă important ce vor ei și nu prezintă important ce vor ei. Iar noi suntem niște nevinovați care vedem evenimentele prin nu cum sunt ele, ci cum le interpretează și cum le tălmăcesc ei. Și fără să ne dăm seama, punem preț pe ce ne pun ei să punem preț și neglijăm lucruri pe care ei ne pun în situația să le neglijăm. Ascultați-mă, frați și surori, când citiți ziarul, electronic sau real, când ascultați news-ul, ascultați-mă bine, ei interpretează ce citiți dumneavoastră. Deci, cu alte cuvinte, în seara aceasta, că mai sunt predicatori care vin în fața dumneavoastră și spun, fraților, eu predic din Biblie. Cam bat apropo că ea dinainte n-au predicat din Biblie. Probabil că au predicat din Coran sau cine știe din ce. Acum bine că a venit el să predice din Biblie. Fraților, știți ce este din Biblie în seara asta? Ce am citit? Restul nu-i din Biblie. Restul este părerea mea despre tot ce spun. Vă rog frumos să faceți diferența între doi termeni, Biblie și teologie. Biblie este textul de aici, când v-ați ridicat în picioare, doar aia e Biblie. Toată predica e teologie. Ce e teologie? Interpretarea personală a Bibliei, interpretarea în manieră penticostală a Bibliei. Că dacă venea aici un baptist, sau un creștin după Evanghelie, sau un adventist, sau un martor al lui Iehova, din același text ăla spune alte lucruri. Teologie este explicația denominației a cultului respectiv cu privire la Biblie. Biblie e doar ce citești din ea. Numai atunci când citești și biserica stă în picioare, când ai spus luați loc, atunci Biblia s-a închis și începe teologia, adică părerea predicatorului despre textul respectiv. E bine să știți lucrurile astea, frați și surori. Pentru că tot ce spun oamenii spun că e din Biblie. Dar nu citesc Biblia când spun asta, ci explică ei. Așa e mass media cu privire la evenimentele sociale. De aceea noi ne certăm că Trump e bun sau rău. Pentru că ascultăm posturi de radio și de televiziune diferite. Că noi nici nu-l cunoaștem pe Trump. Nu-l cunoaștem, frate și soră, că dacă l-am cunoaște personal, atunci Nu știți dumneavoastră cum e cu căsătoria? Până la prietenie fata e și băiatul e una și după nuntă parcă e altfel. Câteodată mai altfel de tot, altădată mai altfel un pic. Știți dumneavoastră cum stau lucrurile. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este deverbalizarea relațiilor, virtualizarea vieții, pierderea intimității personale și familiale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că limbajul este cognitiv și solicită gândirea, în timp ce imaginile sunt afective și solicită emoțiile. Încercați, vă rog frumos, să mă înțelegeți ce spun acum. Limbajul, când vorbești cu gura, este inteligibil, e cognitiv, e rațional și solicită discernământul. Imaginile, tot ce e video, nu mai solicită discernământul. Ocolește poarta gândirii și ți intră în suflet prin sentimente. Sentimentele n-au rolul să hotărască dacă e bine sau rău. Au rolul să vadă dacă le place sau nu. Puteți să sesizați? Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Frumosul e foarte diferit de la un om la altul. Dar binele e universal. Imaginile sunt la nivelul frumosului. Cuvintele sunt la nivelul e bine sau rău. Dar imaginile nu poate să fie bine sau rău. E frumos sau urât. Și ce e frumos pentru mine s-ar putea să fie frumos pentru, urât pentru dumneata. Și asta creează relativism. Păi îl vezi pe unul îmbrăcat și te întreb, domnule, cum își permite asta să vină îmbrăcat așa la adunare? Și el zice, da, așa îmi place, așa mă simt bine. Păi bine, mă, tu de-aia vii la biserică să te simți bine? Sau să te întâlnești cu Dumnezeu? Și aici vrei să-L superi, nu-ți ajunge că-L superi toată săptămâna. Deverbalizarea relațiilor se referă la faptul că avem 1.000.000 de prieteni pe Facebook. Avem prieteni din Ghana, din Taiwan, din Bangladesh, din Sudan, din Zimbabwe, nu știu, din prin fostele republici URSS, dar noi cunoaștem. Și dă-i cu like-ul. O grămadă de prieteni, dar noi suntem singuri. Avem prieteni pe Facebook, dar nu ne întâlnim cu ei. Dar prieteni. Dacă ne-am întâlnit cu ei, ne-am dat seama că nu avem nicio legătură cu oamenii ăia. Ei, dacă pun o poză de acum 20 de ani, noi credem că ăla e el. Păi câți nu s-au căsătorit în felul ăsta? Și când s-a întâlnit cu respectivul sau respectiva, spune, matale ești sau ești maică să așa ai venit să stăm de vorbă? Pentru că omul pune poza care vrea. Eu când mă întâlnesc cu dumneata, nu pot să-ți arăt o poză, că mă vezi pe mine și mă vezi cum sunt acum, nu acum 20 de ani. Deci, lumea virtuală ne permite să mințim, ne permite să ne dăm drept alții, ne permite să-i șmecherim pe oameni, să-i șantajăm. E o lume unde nu mai ești tu, ești cine vrei. În lumea aia poți să ai facultate dacă vrei, în lumea reală n-ai, că te costă 5 ani. Dar pe Facebook poți să ai 10 facultăți. Facebook-ul e gheață, e foarte alunecos. Nu vorbesc neapărat împotriva Facebook-ului, măcar că vorbesc împotriva lui, sau împotriva folosirii lui greșită. Apoi, hibrizarea ideologiei sociale. Asta înseamnă prezența concomitentă a celor trei forme de conducere socială: dictatură, democrație și anarhie. Înainte, cu 500 de ani în urmă, a fost dictatură. Când eram eu copil, sau acum, prezent, este democrație. Însă începe să apară anarhia, inclusiv în biserică. Fiecare face ce vrea, se numește anarhie. Ca în judecători, dacă vă mai aduceți aminte. A șaptea carte a Bibliei. Fiecare face ce-i place. Vine aici la biserică cu noi, dar face ce-i place. Eu cred că biserica e locul unde oamenii, copiii Domnului născuți din nou, fac ce-i place lui Dumnezeu. Dar sunt oameni care fac ce le place lor. Și e nevoie să vină păstorul și să-i spună, știi ce, e prea scurtă, ce cauți aici așa? Sau, mă refer la vestimentație acum, sau multe alte lucruri, nu vreau neapărat să vorbesc despre vestimentație, dar vă dau numai niște exemple. Și omul spune, da, domnule, eu așa mă simt bine. Întreb eu, dacă îmi spui că așa mă simt bine, cine-i Dumnezeu, Dumnezeu sau dumneata? Dumnezeu cum se simte bine când dumneata te simți bine? Dumnezeu se simte cum s-a simțit pe cruce, pălmuit, răstignit, necinstit, nesocotit, dezaprobat. Sigur că venim și îngenunchem când ne doare genunchiul, când ne spune doctorul, ne scrie pe hârtie că s-a terminat. Atunci, dintr-o dată, Dumnezeu devine foarte important. Până atunci noi suntem importanți. Măcar să ne simțim bine. Că de-aia venim la biserică. Sper din suflet să nu vă nemulțumească nici felul în care pun problema, nici ceea ce spun. Pentru că scopul meu nu este să vă întristez și nici să vă supăr. Este dincolo de ultimul meu gând ca să vă întristez sau să vă supăr, să nu vă respect sau să nu vă cinstesc. Să vreau să vă spun lucruri pe care, indiferent că le acceptăm sau nu le acceptăm, ele sunt dincolo de ușa de ieșire și sunt aproximativ asemănătoare peste tot, datorită procesului de globalizare și de internaționalizare. Ecumenismul cultural este încă un fenomen. Ecumenism înseamnă să fim toți la fel, așa cum deja am spus de câteva ori, ecumenism cultural. Dispare conceptul de bine. Ăsta este marea problemă a multiculturalismului. În România, dacă fumai, era rău, dacă nu fumai, era bine. Dacă te căsătoreai prin nuntă, ca un om cum se cuvine, era bine. Dacă te căsătoreai așa, de așa s-a întâmplat la unii, era rău. E, astăzi nu mai există rău sau bine, ci dumneata hotărăși cum e bine pentru dumneata. Păi cât conflict nu aveți cu copiii dumneavoastră care au trecut de 14, 15, 16 ani? Dacă nu aveți, mulțumiți, mulțumiți. Dar vin cu alte lucruri în minte și spun, dar nu mai e pe vremea ta. Și au dreptate. Dar mă, omule, mă, dar și în vremea asta e soare, plouă, ninge, e Dumnezeu, e iad, e rai, e Biblie, e biserică, e rușine, e bun simț, e faliment, e succes. Și în vremea asta, băi, indiferent de când e lumea, lume. Unii mor, alții trăiesc, unii ajung în iad, unii în rai. Băi, lasă-mă! Apoi este zeificarea feminismului. Este un subiect greu de și de spus, dar și de auzit, mai ales de dumneavoastră. Însă vreau să vă spun că feminismul a contribuit masiv la apariția umanismului și astăzi la apariția erotismului sau a sexismului. Iertați-mi cuvintele, dar n-au sinonime mai decente decât astea. Trăim într-o vreme în care totul are legătură cu eroticul, cu sexualitatea, absolut tot. Dar duse la nebunie. Spre exemplu, partidul care e la guvernământ în Suedia, aripa tânără a partidului, a protestat și ei în capitală și știți ce a cerut? Două lucruri cereau tinerii ăștia. Legalizarea pedofiliei și legalizarea necrofiliei. Pedofilie înseamnă să ai relații intime cu copii și necrofilie înseamnă să ai relații intime cu oameni morți. Da, n-am greșit, așa, asta înseamnă necrofilie, să ai relații intime cu oameni morți. Deci vă puteți dumneavoastră imagina, asta este civilizație, asta este tehnologie, asta este discernământ. Păi dacă te duci undeva la un mort și nu-ți face parte din familie, parcă vrei să stai departe, parcă nu te simți chiar foarte confortabil să te apropii. Relații intime cu morți? Astea sunt niște duhuri ale satanei, care pur și simplu influențează animalizarea și bestializarea omenirii. Oameni care nu-i vorba că sunt păcătoși, ci există o tendință de animalizare. Animalele nu fac așa ceva. Când un animal a murit, niciun alt animal nu mai vrea relații intime cu animalul acela. Însă oamenii, coroana creațiunii lui Dumnezeu, sunt expuși la un proces de bestializare care pur și simplu, pentru care nu există niciun fel de explicație. Copilașii aceștia de pe prima bancă, ei nu înțeleg nimic din ce spun eu și nici nu interesează la vârsta asta, însă să știți că ei sunt primele victime în chestiile astea care nouă ne produce greață și frică. Frică nu în sensul de frică, ci frică în sensul de responsabilitate. Această zeificare a feminismului, dacă îmi permite să revin pentru câteva clipe, pur și simplu ajunge o mare teroare pentru păstori. Nu mă refer la o biserică anume, mă refer la creștinism. Cunosc păstori care au mutat nunțile sâmbăta pentru că felul în care se îmbracă cei femeile implicate în nuntă, începând cu mireasa, cu domnișoarele ei și cu ceilalți. Au ajuns o pricină de potignire și de nemulțumire și de ceartă în biserică și atunci ascunde evenimentul sâmbăta, când vine numai familia să nu-i mai vadă adunarea. De ce au femeile dreptul să vină îmbrăcate la biserică ca niște persoane care se duc în altă parte? Mă suferiți să citesc un verset din Biblie? Biblia spune următorul lucru. Solomon a spus așa în capitolul 7. O femeie îmbrăcată ca o curvă. Să nu vă supărați pe mine, e scris în Biblie lucrul acesta. Nicăieri în Biblie bărbatul nu este asociat datorită vestimentației, îmbrăcăminte înseamnă vestimentație. Datorită vestimentației nu e asociat cu un curvar. Pentru că a fi curvar nu ține de vestimentație la bărbați, dar la femei da. Femeile care sunt, se numesc așa, dumneavoastră le-ați văzut cum se îmbracă, nu poți să te îmbraci altfel acolo, că nu știu, nu, bărbații nu te identifică decât numai prin îmbrăcăminte, dacă nu te cunosc. Mă înțelegeți? Nu înțeleg, de ce vrei să te îmbraci ca o astfel de femeie dacă ești o femeie cinstită? Dacă ești o fată, fecioară, de ce vrei să demonstrezi unor oameni care nu te cunosc că nu mai ești fecioară și că pe unde ai umblat e vai de tine? De ce? Dacă ești o femeie căsătorită, o femeie credincioasă, care ai scăpat de aerile și de nebuniile tinereții și te-ai copt la cap. Ești o femeie cu copii, o femeie așezată la casa ei. De ce te îmbraci ca și cum ai fi? De ce? Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Ăsta este feminismul. De ce trebuie să ne arătăm părțile intime în public când ele sunt rezervate dormitorului și soțului nostru? De ce? De ce trebuie să vină păstorul să-mi spună că am greșit locul unde am venit după cum sunt îmbrăcată? De ce? Frați și surori, eu știu că subiectul ăsta e greu de auzit, dar vă rog să mă credeți că și pentru mine e greu de spus. Dar eu nu spun că-s mai îndrăznesc decât frate Lionel, frații Ciupe și ceilalți predicatori ai bisericii, ci pur și simplu am crezut că fac o slujbă pentru Dumnezeu dacă spun lucrurile astea. Și am crezut că fac o slujbă pentru frații mei dacă spun lucrurile astea. Însă să știți că le spun cu modestie și le spun cu respect față de toți ascultătorii, față de frații mei și surorile mele. Sexualizarea copiilor este un alt element care dramatizează cultura în care noi trăim. Vulgarizarea și obscenizarea vieții. De ce are un copil la 4, 5, 6, 7, 8, 10 ani nevoie de educație sexuală? Păi da, el nu are educație socială, nu are educație intelectuală, nu are educație spirituală, nu are nicio alt fel de educație la vârsta aia. Asta îi trebuie lui. De ce le duci într-o zonă în care n-a ajuns? Nu a venit vremea pentru așa ceva. Lucrul ăsta nu-i rău, dar timpul-i rău și locul-i rău. Are copilul ăsta nevoie de asta? Aici, aproape de Germania, în țara asta, aproape de Germania, s-a născut unul dintre oamenii care a nenorocit cel mai mult omenirea. Cu toți ați învățat la școală despre Freud. Dacă intrați pe internet când ajungeți acasă, puneți pe Google numele lui Sigmund Freud și citiți cele 5 legi ale lui. Și una dintre ele spune că viața este condusă de instinctul sexual și de la 3, 4, 5 ani copiii trebuie învățați, iertați-mi expresia, să se masturbeze. Asta învață, asta e știință. Și micuții ăștia de pe prima bancă nu o să scape. Pentru că dacă îi duceți la școală, nu dumneavoastră sunteți întrebați dacă sunteți de acord sau nu. Și din ce în ce mai neîntrebați o să fiți. Dumneavoastră știți într-o societate ca asta, cine este stăpânul copilului? Guvernul. De ce am trecut prin drama familiei Bodnariu, dacă nu-i corect ce spun eu? Și de ce alții care astăzi trec prin aceleași drame în țările nordice? De ce? Știți de ce? Guvernul este părintele copilului. El hotărăște. Noi suntem dușmanii copilului. Femeia aceasta care l-a purtat, mama asta care l-a purtat 9 luni în pântece și și-a făcut vise cu copilul ăsta. Că va ajunge un creștin, va ajunge un om cu o mare. Acum trebuie să-i se spună că nu e al ei, e al țării, dar nu ca să apere țara, ci să o distrugă. Expansiunea islamică pe fondul intoleranței și pregonirii creștinilor în secolul 20, adică secolul trecut, au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini. Mai mult de jumătate din cele 70 de milioane care au fost uciși de-a lungul celor 20 de secole. În secolul 20 au fost uciși mai mult de jumătate decât au fost uciși în toate cele 19 secole de până atunci. Să nu mai spunem că în vremea bisericii primare au fost uciși cei mai mulți oameni. Să nu mai spunem asta, că spunem din necunoștință de cauză. Creștinismul în 2016 a fost cea mai prigonită religie. Aproximativ 90.000 de creștini au fost uciși anul creștin. 90.000! Asta înseamnă un oraș mediu din România. Asta înseamnă că la fiecare 5 minute un creștin a fost ucis pentru credința lui. La 5 minute. Dacă te întâlnești cu cineva și scoți 2-3 propoziții, ce mai faci, bine, mulțumesc, așa, au trecut 5 minute. În timpul acela să știi că un creștin, ca dumneata, undeva a fost ucis. Asta este vremea pe care o trăim. Și ultimul lucru care vreau să spun despre asta, deși nu o să insist, este mișcarea LGBT sau LGBTX pentru cei mai tineri, care este idolul vremii noastre. Nu pomenesc nimic de lucrurile astea pentru că am avut tendința doar să spun că indiferent unde trăim, lucrurile acestea devin dominante. Uitați-vă la guvernul României. Nu a avut curajul să-și asume responsabilitatea să le spună la aia doi băieți. Știți dumneavoastră, unul din România, unul din America, care s-au căsătorit, doi băieți s-au căsătorit, în sfârșit și-au atins și ei scopul, fericiții. N-au avut curaj să le spună nici da, nici nu. De ce? Pentru că au vrut să se uite la Bruxelles, să vadă ăia fac cu ochiul stâng sau cu dreptul. Nu sună dispreț sau ironie ce spun, dar sunt niște oameni care s-au cocoțat acolo fără să ne reprezinte pe noi și nici ce e mai bine pentru noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este să spun câteva tendințe ale particularităților comunității etnice românești. Noi suntem o comunitate etnică aici și am ajuns în țara lui Laban, unde sunt alte obiceiuri. Și vreau să spun un pic cam câteva trăsături care ne definesc pe noi ca neam românesc. Ele nu sunt neapărat trăsături, sunt tendințe de trăsături. Sigur că ele nu se potrivesc pentru toți oamenii, dar sunt puțin specifice la modul general. Românii sunt harnici și pricepuți. Însă lucrul acesta e bun, însă are și riscurile lui. Și riscurile sunt indisponibilitatea de la biserică. Că sunt atât de harnici și de pricepuți unii, încât nu vii la biserică că n-au timp. Dar eu te întreb, cine vrei să-ți facă timp, dragul meu? De ce muncești duminica? Păi trebuie. De ce trebuie? Acum nu vreau să devin răutăcios. Fiecare om are situația lui, are familia lui, are necazul lui, are circumstanțele vieții lui. S-ar putea să nu depindă de el. Dar eu vorbesc totuși la modul general, întreb eu. Zecioala nu mai plătim Domnului, că nu mai trebuie, că e în Vechiul Testament. În Biblia noastră, în Biblia unor așa scrie că e în Vechiul Testament. La biserică nu mai venim duminica, că nu mai putem. Dumnezeu nu mai are niciun ban în portofelul nostru și nu mai are niciun minut în 24 de ore ale noastre. Dar e important pentru noi. Dar prin ce se vede că e important? Că avem 100 de euro și toți 100 sunt ai noștri. Ai Domnului nu mai sunt. Vorba cântării. Știți ce spune cântarea? Cântarea asta zice așa: legea dă a 10-a parte, e rea, dar dragostea e bună că le dă pe toate. Eu îndrăznesc o întrebare foarte îndrăzneață la dumneavoastră și dumneavoastră încercați un răspuns îndrăzneț. E cineva aici care a dat din dragoste totul? Să ridice mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta înseamnă că nu i-a mai rămas nimic. Tot înseamnă câți bani ai pe toți îi dai. Casa, ai dat-o. Mașina, ai dat-o. Absolut tot ce ai, ai dat din dragoste, totul. Dumnezeu nu cere totul, cere a 10-a parte. Dar noi am pus o cântare în spatele căreia să ne ascundem. Am spus că nu-i suficient să dăm 10, că noi dăm totul. Nu-mi permit să le expun pe fratele păstor, am prea mult respect față de dumnealui. Îl cunosc de mulți ani și mi-a câștigat admirația prin omenie, prin înclinația duhovnicească, prin iubirea de oameni și prin sacrificiul pe care îl face. Însă vreau să vă spun ceva. Mi-aș permite să-l întreb pe fratele casier, câți oameni din biserică plătesc partea Domnului? Și atunci v-ați da seama că n-am mai avea nevoie de colecte cu coșulețul, să strângem câte un euro de la fiecare, dacă fiecare i-ar da lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, și din bani, și din timp, atunci biserica ar fi neîncăpătoare, știu că la dumneavoastră este oricum, și vă felicit pentru asta, dar mai mult îl laud pe Domnul. Însă vreau numai să vă spun, frații mei, că rânduielile noastre cultice, denominaționale, bisericești, uneori sunt dispuse să strice regulile lui Dumnezeu. Sunt biserici care practică contribuția la biserică. Și a spus așa, 10 euro, 50 de euro, 100 de euro, contribuția. Dar eu vreau să vă întreb, să nu vă supărați pe mine, unde scrie treaba asta în Biblie? Unde scrie treaba asta în Biblie? Păi e nedreaptă contribuția, știți de ce? Și bogatului și săracului se cere aceeași sumă. E cineva care câștigă 500 de euro pe lună, îi se cere 50 de euro. Și cineva care câștigă 5.000 de euro pe lună și lui tot 50 de euro îi se cere. Asta nu-i dreptate, fraților. Dreptate e la Dumnezeu. Cine câștigă 50 de euro, aduce 5 euro. Cine câștigă 5.000 de euro, aduce 500 de euro. Vei spune, e mult 500. Da, dar lui rămâne 4.500. Nu-i mult. Să vă dau un exemplu, deși scopul meu nu e să vorbesc de bani și nici de timp și nici de... Da. Se zice că cineva, stând în biserică într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit. Și predicatorul a început să vorbească despre partea Domnului din Vechiul Testament și din Noul Testament. Spre exemplu, da, n-are rost, i-a citit câteva versete din Noul Testament care pur și simplu confirmă legea din Vechiul Testament. Și omul acesta s-a dus la păstor și i-a spus, frate păstor, trebuie să-ți mărturisesc un păcat care l-am făcut de mulți ani. I-am cheltuit banii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are bani, dar n-are portofel și ține portofelul meu. Și are încredere că suntem parteneri respectoși. Dar i-am mai dat niște mărunțiși, dar i-am cheltuit. Frate păstor, vreau să faci o rugăciune pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute de astăzi înainte din 10 dolari. Era vorba în America povestea asta, 9 dolari să ai mei, 1 al Domnului. Mulțumesc Domnului că n-a zis invers, dar așa îmi place, 9 ai mei, 1 ai lui, 1 al lui. Și păstorul s-a rugat pentru el și omul a început. Un dolar, mai când lua 10 dolari prima oară, mai întâi dolarul lui Dumnezeu și cu aia nouă încerca omul să se descurce. L-a văzut Dumnezeu și a zis, nu îți rămân eu dator, muritorule, că eu-s Dumnezeu de slavă făcut. Și a început să-l binecuvinteze și a picurat până s-a milionarizat și s-a miliardazat. S-a făcut bogat în calea afară. Numai că acum zeciuiala era câteva sute de mii de dolari. Dândita mai bugetul pe care l-avea. Și într-o zi, în timp ce ducea zeci sau sute de mii de dolari la casa Domnului, diavolul a venit în minte și i-a zis, câți bani duci tu, mă? Ia uite-te, mă, ia numărăi. Când s-a gândit el, dând perspectiva asta, a zis, aolo, și gata. L-a chemat din nou pe păstor și a spus, frate păstor, am o altă problemă. Trecuse vreo 20 de ani, 22 de ani. Și a zis, frate păstor, te rog, dezleagă-mă că eu nu mai pot să aduc o geantă de bani lunar la biserică. Și fratele păstor a spus, hai să ne rugăm. S-au așezat amândoi în genunchi și același păstor și același membru din biserică au început să se roage. Și păstorul a zis așa, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea când m-am rugat pentru omul ăsta, dar tu știi ce e în inima lui acum. Eu te rog frumos, fă-l sărac, ca acum 22 de ani când a venit la mine, ca să nu mai aducă mult, dar nici lui să nu-i rămână mult și să nu-i se pară greu. Ajută-l din nou să câștige câte 10 dolari și când dă un dolar la biserică să nu-i se pară mult. Ca când tu l-ai binecuvântat și a ajuns milionar, el nu se uită la cât îi rămâne, se uită la cât dă. Doamne, fă fă-l din nou cum era înainte. Când a auzit omul ăsta ce se roagă, a sărit ca ars și a zis, oprește-te, oprește-te că sunt un nebun. Cum am putut eu doar să mă uit la cât dau și să nu mă uit la cât îmi rămâne? Și cam așa se termină întâmplarea pe care eu am citit-o. Nu știu dacă e adevărată sau nu, dar am citit-o undeva. În sfârșit, o a doua tendință a românilor este să fie economi și să aibă vise mari. O a treia probabil că-s descurcăreți și au abilități profesionale. Aproape că unde îl pui pe un român, se descurcă. Apoi sunt religioși, dar sunt nepracticanți. Eu vorbesc acum de România, nu vorbesc de o anumită denominație. Avem o țară creștină, dar este nepracticantă. Apoi le place să gătească acasă. Poate că asta nu face foarte mult sens la noi, dar în America există tendința să mănânci foarte mult la restaurante. Românii sunt o excepție. Lor le place să mănânce bine și acasă să mănânce mâncare gătită cultural, gătită ca în țară. Sunt petrecăreți. Ei, dacă merg la o petrecere, permiteți-mi expresia, o fac lată. Și sunt familiști. Românii sunt familiști. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este faptul că există beneficii spiritual-morale ale culturii românești. Când noi am venit din România, am venit cu un bagaj cultural. El sigur că are și slăbiciuni, dar are foarte multe calități. Și acum mă refer la bagajul evanghelicilor, al penticostalilor în speță. Postul este până seara, nu până la 12, excepție făcând oamenii bolnavi. E fără cafea și fără apă. Să știți că în generația copiilor noștri, foarte mulți, nu știu eu câți, jumate, trei sferturi, un sfert, n-am măsurat ca să știu, dar foarte mulți postesc cu cafea și postesc cu apă. Păi aproape unii așa trăiesc toată viața. Apoi, îmbrăcăminte decentă. În general, cei care vin din estul Europei sunt oameni conservatori și obiceiul cultural era să te îmbraci cum se îmbracă. Obiceiul occidentalilor e liberalismul, în timp ce conservatorismul este al esticilor. Servicii divine complexe. Eu nu știu cum arată prea bine un serviciu divin al austriecilor, dar unele biserici din America au serviciu de o oră jumate. O rugăciunică la început, una la sfârșit, 10 minute se face puțin worship, cântare în comun cu biserica, pastorul spune o predicuță și se grăbește să se ducă acasă. Și un serviciu pe duminică, ba chiar unul pe săptămână. Ei, noi dacă stăm 3 ore în biserică, pentru noi nu-i mult. De ce? E cultural, suntem obișnuiți în felul ăsta. Încă ceva. Închinarea exprimă folclorul. România a fost o țară mică, bătută de ruși, bătută de unguri, de nemți, bătută de bulgari și de turci. Pe noi toți ne-au bătut că am fost mici și puțini. Ei, din pricina asta, ne-au mai bătut și ai noștri. Ne-au bătut legionari, ne-au bătut comuniștii, ne-au bătut nu mai știu cine. Cine ne-a prins? Ei, din pricina asta, uitați-vă la folclorul nostru. Folclor înseamnă tezaurul de cântări, inclusiv penticostal. Totul e plin de jale și de vaete. Nu, ascultați-mă cu băgare de seamă și încercați să nu mă judecați. Mai întâi gândiți. Tot folclorul nostru este plin de jale. Săr, Doamne, fie-ți milă, Doamne, valul, Doamne, dușmanul, Doamne, mor, Doamne. Tot folclorul nostru e numai așa și se cântă doinește, pentru ca și melodia să fie în acord cu dramatismul versurilor. Știți de ce? Pentru că așa ne-a fost viața. Nicolae Moldoveanu din pușcărie nu putea să facă alte cântări. Și nici cei care au stat 5, 10, 12 ani în pușcărie nu putea să compună alte cântări. Cântările americane, de pildă, pe ei nu i-a bătut nimeni. Nici rușii de lângă ei, nici bulgarii de lângă ei, nici turcii de lângă ei și nici ungurii de lângă ei. Că ei nu sunt lângă ei. Dimpotrivă, ei au ciocănit pe toți. De aceea cântările lor sunt aleluia, aleluia. Tot așa. Numai bucurie că nu e cântarea unui om bătut, sărac, amărât, cu un pic de zahăr, că nu-ți dătea mai mult. Mai țineți minte cât zahăr ne dătea? Mai țineți minte cât unt aveam? Păi, cântările sunt cât porția de unt, de zahăr și de pâine, fraților. La ei n-a fost așa. Cântările unui popor vorbesc despre istoricul lor, despre cum sunt oamenii, despre care e cultura lor, trecutul lor, a părinților lor, a bunicilor lor. Nu vă supărați, când
când compuneți cântări și când cântați cântări, frați, cântăreți. N-am venit să vă dau lecții, este recomandarea unui frate. Și mă refer la cântările în comun în principiu. Uitați-vă la oamenii din sală când alegeți cântările. Uneori punem foarte tineri care n-au nicio idee cu România și cu românismul. Și e adevărat că noi nu suntem numai în vârstă în biserică, mai sunt și tineri, dar gândiți-vă cât sunt în vârstă și cât sunt tineri. De ce îmi faceți mie ciorbă de burtă? Că nu-mi place. Mie îmi place, dar vă dau numai un exemplu. Nu faceți ceva ce nu mă hrănește. Nu faceți ceva ce mă uit și spun nu mulțumesc, dar eu mor de foame. Gândiți-vă la oamenii ăștia. Grupul nu trebuie să, sau cine conduce cântările, nu trebuie să aleagă cântări după cum îi place lui, ci după ascultători. Că dacă ești pe un salon, pe un nivel la spital unde se operează de ulcer, domne, nu faceți fripturi acolo. Fă fripturi la oia care au picioare rupte și mâini rupte, că burta le e bună. Dar dacă unul a fost operat la mațe, la burtă, undeva în zona abdomenului, dă-i, domne, supă, dă-i ca să trăiască, că altfel îl bagi în pământ, nu din cauza stomacului, din cauza fripturii. Uscăm adunarea de multe ori că e ca nu cam perete. Bisericile din emigrație au și dificultatea că sunt de toate felurile aici. Sunt de toate felurile. Nu-i acomodez cu un fel pe... că sunt mulți, sunt de toate felurile. Prima, sectorul ăsta sunt așa, sectorul ăsta sunt altfel. Și dacă cânti numai pentru ăștia, oamenii ăștia spun, n-a fost frumos la biserică în seara asta, nu m-a atins nimic. Și au dreptate. Ei, când ești un păstor, un cântăreț, gândești la treaba asta și când predici și când cânți. Că de asta au venit oamenii ăștia, să-i atingă și pe ei Domnul. Și pe bătrânica sau bătrânelul acesta pentru care nu mai avem mare respect sau considerație, dar și pe copilașul ăsta care zici, lasă-l Domne în pace. Și mâine poimine să-ți la Austria și zici, de ce s-a dus? Îl blamezi pe taică-sa sau pe maică-sa.
Mă opresc imediat, spunând și de faptul că ascultarea și cinstirea părinților este un obicei românesc. Intrarea în căsătorie prin nuntă și consultarea părinților la căsătorie este un obicei al penticostalilor români. Este un obicei al penticostalilor români, e un obicei bun, e un obicei biblic, e un obicei sănătos. Stăruința după Duhul Sfânt este un obicei bun. Socializarea și respectul pentru părinți, pentru vârstnici, să stai 10-15 minute în hol, în parcare și să vorbești cu oamenii, tu ce mai faci, tu cum mai ești, nu este acest individualism și singurătate, de aici zbori în mașină și nu vorbești cu nimeni, nu bași pe nimeni în seamă. Nu tu părtășie, nu tu socializare, toată lumea nu mai are timp nici să avem părtășie și unitate frățească. De asemenea, bunele maniere sunt un fel de zestre cu care am venit din România. Când noi vorbim despre obiceiurile din țara lui Laban, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Ce putem, ce suntem dispuși să schimbăm? Și ce suntem dispuși să nu schimbăm? În locul acesta sunt lucruri care nu le putem refuza, dar sunt și lucruri pe care trebuie să le refuzăm. V-ați făcut socotelile? Trebuie neapărat să vă gândiți la lucrurile astea, frații mei. Pentru că dacă ne ducem în țara lui Laban nepregătiți, el va exploata faptul că noi nu avem nicio viziune, niciun plan și nu știm de noi. Noi credem că toată lumea o să devină română ca noi, români ca noi. Foarte probabil că noi, într-o generație, două, nu o să mai fim români. Trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Eu știu că toți de aici aveți interes, mai ales cei care aveți copii și unii dintre dumneavoastră chiar nepoți. Și acum sunteți la vârsta la care puteți pătrunde în adâncimea tainelor vieții mai mult decât la tinerețe când te uiți după altceva. Spun lucrurile acestea cu respect față de dumneavoastră, care sunteți ca și mine părinți și bunici. Mai ales la cei care sunt căpetenii ale bisericii sau în departamentele bisericii. Tratați chestiunea aceasta de multiculturalism sau biculturalism, austrieci plus români, să nu mai vorbesc de influențe turcești, iugoslave, albaneze și de toate felurile. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră că n-au nevoie doar de mașini și computer și telefoane, smartphone, n-au nevoie doar de astea. Au nevoie și de stabilitate și de diferența dintre bine și rău, pe care și în familie și în biserică trebuie să fie ajutați să le învețe. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.